Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без сезгә җыр шишмәләр дигән циклдан чираттагы тапшыру тәкъдим итәбез. Бүген ул танылган музыкант, җырлар авторы Геннадий Максимов иҗатына багышлана. Тапшыруны танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстанның хәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе, Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Гатаулин алып бара.
Исәнмесез, хөрмәтле җыр музыка сөюче дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне хәвәскәр композиторлар оешмасының тагын бер әгъзасы, хәвәскәр композитор, музыкант, аккомпаниатор, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәббух Рафихов исемендәге бүләк иясе Геннадий Максимов иҗаты белән танышып китәрмен. Геннадий Григорьевич Максимов 1955 елның 24 гыйнварында Зәй районы Федоровка авылында туган. Әтисе гармунчы, әнисе бик оста җырчы булган. Кызганычка каршы, аңа 3 яшь вакытында әтисе вафат була. Геннадийның үзенең сөйләве буенча, ул инде 4 яшьләр тирәсендә әтисенең сугыштан алып кайткан «Русская двухрядка» тимәләренә басып киләргә ошаган музыкаль авазлар чыгара башлый. Малайның гармунга булган кызыксынуын күргән күрше гармунчы Григорий Дәдәй аны гармунда уйнарга өйрәтә башлый. Нәтиҗәдә мәктәптә укырга кергәндә Геннадий ярысы ул гармунчы була инде. Бүгенге студиядә безнең танылган гармунчы, аккомпаниатор, баянчы, хәвәскәр композитор Геннадий утыра. Геннадий, сез бит инде әйтеп киттем, әтигезнең гармунда уйный башлагансыз. Әтигез турында бір-екі сөзгер айтып кетігіз әлі, әтигіз әнегіз турында.
Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар, мен өзімнің сөзімні ең бірінші рәхметімнен бошлап кетесім келе. Мен бұ радио тапшыруына бик тілеп, рәхәтленіп, мүмкін болғанша тыңлап барырға тырышам. Міне, Риф әфәнді сізге де, редакция қызметкерлеріне де зур рәхмет. Бұл сұрауға жауапына әтиім турында мен сәғәтләр бойына да сөйлей алыр едім. Гәрше әтиімні мен бик нашарғына білсәм де, бүтінләй білмесәм де деп әйте алам. Мен бір гіне эпизодны хатырлим. Менім әтиімнің шыннан да заманының ең алдынғы фикір иелерінің бірсі икенін мен шыннан ғына шамалым. Ол үлгәш аны көмірге хәтті военный оркестрлар келділер. Көрші тере ауыллардан жиылдылар. Мен аны аңламадым да. Мен шатланып кішілерінің көп келгеніне, оркестрантлар янына шығып, аларының барабанларына бәріп, аларының бірғыларын қышқыртырға тұршып, аннан соң үйге кіріп, үлген әтиімнің қолларына битлерімні қойғанымны хәтірлейм. Башқаша мен әтиім турында үземнің фикірлеу бойынша бір нәрсе де әйте де алмайм кебек. Әміне меңа кішкене вақыттан әнеімнің сөйлеуі бойынша, ауылдашларының сөйлеуі бойынша, аның дусларының сөйлеуі бойынша шыннан да әтиім заманының иң прогрессив фикір йөртушілері рәтіне кірген. Ол оқытушы, мәктәп директоры, колхозның партия шма секретары, ол ғана да түгел бик күшлі шахматшы болған. Міне, сіз өзіңізді ішітіп білесіздер, Рәшид Нәжмиддинов деген международный гроссмейстер. Хәтті әтиім Қазанға келген уақытларда, аның білен де шахматларда ойнаған, ол Рәшид Нәжмиддинов білен яқшы дус болған. Хәтті бізнің Рәшид Нәжмиддиновның шахматта ойнарға үрен деген әтиге берген китабы да әлі бүгінгі күнде де бар. Олғына да төгіл, аннан соң әтием физик яқтан бик күшлі кіші болған. Ол хәтті Татарстан бойынша күрешті екінші орынны да алған. Міне қысқа шағына әтием тұрында шошыларын әйтірге бола. Ол военный училище да бітірген Тула шахарында, аннан соң Алабуға пет институтында бітірген, ол заманларда бетінде оқымышлық шылар бек көп болмаған. Міне шоңа көреді, аның ғымымен дүнияға қорашы, дүнияны танып білуі башқа кішілерден айырлыбырақ өзгерек болған.
Шушы минуттарда менім сізнің Крешен этносына яқын жырны тәқдим етесім келеміне біздің тамашашыларға. Мұңлану, Геннадий Максимов сөздері Башқара Татарстанның халық Русияның атқазанған артисті Георгий Ибушев.
Құрметлі радио тыңлаушылар, эфирде Татарстан дұлқынында тапшыруы. Танылған музыкант, жырлар авторы Геннадий Максимов білен әңгімені Татарстан Республикасының традицион мәдениетін өстір өзегінің фәни қызметкәрі Рейф Ғатаулин алып бара.
Менің енді білгенімше, сіз енді мәктепте оқығанда гармонда ойнайдыңыз, аннан соң Сарманда оқыдыңыз музыка мәктебінде. Міне шул мезгілдерін сөйлеп өтіңіз әлі.
Әйе, ғымымен музыкаға кіріп кету ол менім тумыштан болғандыр. Мен кішкіне уақыттан жырларға яратайдым, күйлерге яратайдым. Міне қызық бір факт, менім молайым туды. Бишікте ята, әлі сүйлеше де білмей, аңламай да, аның өзінің бір күйі бар еді. Менім әнием молайының жырлауын тауық күйі деп атайды. Қазір туды менім ұнықшығым, молайының қызы. Иқтибар итем, мине нерсе эшлесе, ул да сүзләр белән түгел, мине гел күй күйләп йөри. Дәрес әзерләргә утырамы, ванныйга кирип тишин чистартамы, спальныйга кирип китәме, гел җырлап йөри ул. Менә бу нәрсе дип әйтим
без. Анаркылы күшә инде.
Безнең нәрсе дип әйтим, яшәешнең бер мәгънәседер ул бәлкем. Ә менә үземә килгән вакытта мин жырға ғымымен музыка сәнғатына кіріп кетуімні шул мезгілден деп әйтесім келе. Әтейім өліп кетті, мен қазір дүнияны танып біле башладым, аңлый башладым, орам яғыға кірем, кештеде шәл білен түрілген бір әйбір тұра. Мен сұрайым, нәрсе оланда, әнем мен әйті, әтейіңнің гармоны, мене шуннан соң мен ничек итеп мұны сұрарға, ничек итеп мұны алырға, ничек итеп мұның тілләріне басып қорарға. Рәсімлерде көргенім бар гармонны, әтірі гармонны әлі көргенім юғы еді. Күннерден бір күнні әнием ішке кетті. Апам көрші қызларына ойнарға кіріп кеткеш, мен шол орам яққа шықтым да, орындық үстіне орындықны қойып, мініп, қолым білен шул шәлге тұтынуым ғана болды, орындық тайып та кетті, ішіліп те түшті. Гармон менің үстіме келіп түшті. Мен башта нәрсешілерге аптырап отырдым, қазір шәліні ашып жібердім, гармонны алдым, аның тілләріне бастым, тауышлар шығардым, бұлары бүтін үсіде ішленілді, әмі ләкін мен күткен ләзет болмады. Ә қазір әні іштен қойтқаншы гармонны неші кетіп кештеге қойырға. Мен әні шәлге бұлай түріп қорадым, бір яқтан бүсіліп шыға, тігілі түрдім, тігілі келіп шықты. Шоннан жылап жібердім, жылап жіберген едім, ішік ашылып кетеді, апам қойтып кірді. Бұ көрдейінді бүтінісін оңлады, шәлілерге түріп, әні қойтқаншы гармонны кері шонда үске қойдық біз. Бұ гармон білен мені ойнарға тұры келмеді, шынки ұл заманларда, ауылларда гармон деген музыка құраллары бік сирегеді, мәне шуларының бірсі бізде. Бейремнер, крешіннерде бік зұрлап, ұздырыла, аны сіз өзгізде білесіз. Мәне шынды бейремнердің бірсінде октябр бейрем еді бұ, күзгі бейрем. Ауыл ешлері келіп, шушы гармонны алып, сұрап, өтіне-өтіне алып кеттілер де, екінші күнні қойғылы қабар келі. Бір дәдәй келіп, менім әнегендіше. Ксения, гармонығызны кәштілер елғасыннан барып алығыз. Мен әлі мұны аңламадым да нәрсе екен бұ. Бір вақытны әне гармонны көтеріп қайта. Гармонның көріклері сытылған, сол яқтағы кнопкалары батқан, оң яқтағы сәдәфләрі сынған. Мен мұны қорап тұрдым-тұрдым да бек ұзақ етіп жыладым. Мене шуннан соң, әнием мені тынышландырып, мен сеңа өзім гармон алып берем. Мене әтейіңнің әйткен сөзі де бар еді. Екінші класта оқыған уақытта мені ол гармон алып берді. Бұ Шуи фабрикасында ішленілген хромка гармоны еді. Әлі ол уақытларда бұ инструментларының нәрсе екенін де білген жоқ музыка құралларының. Әлі музыка құралылары да бір ұк есім білен оталса да, аларының яңғырашы да түрлі сүнікі түрлі бұлай екен. Міне мен шол уақытларда музыкал тауышларының яңғырашыларына иқтибар ете башладым. Міне шоннан көріші гүргүрі деді әй Григорий дейлерінді. Кіріп мені көрсет кәлейді, колхозда шілегеннен сон қойтып, ирінмеші үш кейімлерін алыштырып, юынып, ашыда бізге кіріп, мені гармонда ойнарға үйреті. Но менім гармонда ойнарға тілегім шол қадар зұр болғандыр. Ол бүгін көрсеті, кеш білен, мен ертеге бұларына ойны едім енді, аның есі кетедір е. Неше кетіп шолай үйренірге мүмкін, мен өзім бек ұзақ үйренген едім. Мәне шолай ойны, аннан соң 4-ші класта оқиым, апам 6-ші класта, апам менім бек матур етіп жырлайдыр е. Қазір ол уақытларда, районларда ұздыралар еді пионер слетлары. бізіне алып кеттілер шул район пионер слетына. Хәтерлим бүгінгідей, шонда зур сәхнеге шығып, мин гармун білен, опам жырлый, 2-3 мәртебе шақырып бізіне жырлатқандарын. Хәзір халық құл шабы анда бит район пионерлары келген бүтініші алып барушы шығып, бұлай деп бізіне тоқтатты, халықны тынышландырды. Бұл әлі Геннадий білен Светлананың сольный концерті түгел. Мұнда әлі башқа шығышлар да бар. Әйдегіз бүгінге шушының білен қанағатленік деп, бізіне тоқтатқандарын қатырлем. Әңнан саң енді, шыннан да, шушы музыка үлкәсінде менім білімлерім артқаннан арта тұрды, тәжірибем де арта тұрды, әне мені баян алып берді, хәм менім тұрмышында өзгәріш Сорман орта мәктебіне барып оқырға тұру келді. Сорман район өзәгі бит, анда музыка мәктебі де бар, мен музыка мәктебіне кірдім, енді маңа қадар күйлер менім Бұла тұрадырыйы, туа тұрадырыйы, ну аларына жыр яздым деп сілейлерді әлі алар язылмай бейт. Аны языр үшін нотыны да білірге керек бейт әлі. Мен міне шында нотыларында бік яқыннан, маңа қадарда нотыларына үйренген кішінді мен сөзімді ең. Менім әтемнің китап қанасында Зиннур Ебадуллиннің баянда ойнарға үйрендіген сама учителі шыққан шырлар, алардан нотыларына нинди ұзындықтағы нотылар бар, нинди размерлар бар, алар менім үшін бүтінісі де танышлар еді. Хәтті азырақ-мазырақ қына интервалларына да үйрене башлаған еді менде. Музыка мәктебіне барып кіргеш, әлбетте бұл мен бік зор файда берді. Хәзір жырлар ижат етуге келген вақытта әйтәм бит ол жырлар гіл келіп тұра башқа, нешік етіп аларына кіші тыңларлық етірге керек. Аның үшін жырының сөзі де болырға тиеш, сөз білен күйе тәңгел кедірге тиеш. Міне Сорманда шақталы мен қатырлем өзімнің бір вақытны қойтып келем, киоскта газеті журналлар киоскында район газетісі шыққан, шол район газетісін алдым да мен оқтарып оқи башлаған едім, Мұғинов деген менім оқытушының фамилиясы келіп шықты. Оқи тұрғаш мен мұны білдім, бұл менім оқытушының малайы военный хәрби корреспондент екен, ол шиғырлар яза. Міне шушы шиғырыны мен оқыдым да, шол қадар хисләрге беріліп кеттім, хәтті аның күйі келіп те шықты. Мен толай тұраққа қайтып жеткенше, мұның күйі келіп шықты. Хәтті бұл шиғырыны мен бүгінгі күнде де қатырлем. Солдат тұрмышында шулай бола, полигоннан зақ қайтмейсің. Тәмлі түшіні тревога бөле, ұзын юллар бойла батлысың. Әгер меннен хатлар келмей тұрса, сандуғашым ауыр сулама. Син бит менім қуанышым, ұнытты бұ дейіп ойлама. Аннан соң қарай башладым, бұ өзіме қолса әйбәт кіне яңғырады. Аннан менім білен тұрушы малайларға тыңлатып қарадым, міне шуннан соң енді мен Шыннан да күйлеріні ұжы ноталарға түшіріп яза башладым. Әйе. Міне, сәнғәтке кіріп кету шушылай болды.
Алайса, міне шушы мезгілді сіздің баянда башқарасы бит, бейі күйлерлі дізме. Шыны тыңлап кете кәліп, сен анда бірінші партиясын башқарасың бит енді.
Әйе, әйе.
Шағадат Нуриев үтінші партиясына қошыла. Бұл бейі келерлі тізме.
Әйе, менім достым Шағадат Нуриев тоже шулай көрініклі баяншы еді ол. Зор сахнелерде ішілеген кіші. Thank you.
сіз бит инде бик актив катнаштыгыз Бермәнчик ансамблен ыштыруу кишиси буларак. Менә шуны да сөйләп китсәгез иде.
Бөтенләй үк формулировка белән килешеп бетмим, бик актив катнаштыгыз дигән, мин бик актив кына катнашмадым, мин аны төзегән кеше. Крешен җәмгыяте сорау буенча мин бу эшкә алындым. Гомумән, Бермәнчик ансамбленең дөньяга килүе ул крешеннәр өчен генә түгел, минем гомумән мировоззрениене, дөньяны танып белүемне кил башка якка үзгәртеп куйды. Бермәнчик ансамблем мин хәтта үземнең балам кебек итеп хис итәм. Шуннан да 2008 елны Бермәнчик ансамбле дәүләт фольклор ансамбле буларак төзелде. Аның төп максаты гади генә түгел. Менә без хәтта крешеннәр үзебез дә бөтенесен дә билеп бетермий идек. Ә инде башка милләт кешеләре крешеннең гомумән менә шушы халык авыз иҗатын белмиләр иде. Аның гореф-гадәтләрен, тормыш, көн күрешләрен халык арасында популярлаштыру максаты белән төзелгән ансамбль бу. Мин анда аның беренче директоры да булып эшләдем. Бик узак эшләмәүгә дә карамастан, шактый күп кенә эшләр эшләнгән. Беренче аның техник базасы булдырылган. Аннан соң монда эшләр өчен артистлар коллективы булдырылган, администрациясы булдырылган. Аның костюмнары, аның репертуары уйлап карасаң бик күбәй бер эшләнгән, но мин игътибарны шуңа җәлеп итәсем килә, булар берсе дә директор тарафыннан яки бер җырчы тарафыннан гына эшләнелгән әйберләр түгел, без буларны эшләгән вакытта фәнни хезмәткәрләрнең күп еллык хезмәтләреннән файдаландык. Ул гына да түгел, мин әледән әле җыелышлар, обсуждениелар уздыра торган идем, һәм бу җыелышларга чакыра идем безнең галимнәребезне, тарихчыларыбызны, фольклорчыларыбызны, безнең бернинди дә ансамбльнең репертуарын төзегән вакытта да, аларның костюмларын теккәндә дә читкә китеш булмасын, ә фәнни яктан алар нигезләнгән булсыннар. Менә без шуларны эшләдек.
Әйдәгез, менә хәзер тукталып торып, җыр тыңлап китик. Крәшен гүзәле, Мирхали Разов сүзләре, башкара Бермәнчик халык уен кырлары ансамбленә кушылып, Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Георгий Ибушев.
Yana çalarım man nur sibile yüzüne in tatlı bu nur mu bayın ulan narvan düşkendir nur şiri fazı digen geldi bu yana sifa güçkendir in tatlı bu nur mu bayın ulan narvan düşkendir nur şiri fazı digen geldi Zifa güçlendir Boşlarını kıyvaş edip Barlı başlar sızlandır İrinin üstünden Nenimin Donlar übevi buzvandır Yalana yolu Paraşların Üzetler Thank you. Nur şifası diğene gemi Bu yan zifa üskendi
Hürmetli radio tinglovchilar, efirda Tatarstan dolqınında topşuruvi Танылған музыкант, жырлар авторы Геннадий Максимов белән әңгәмәне Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Гатаулин алып бара.
Сез бит инде университетны музыкант булып бетермәдегез. Физика электроника дигән факультет бит инде.
Әйе.
Шунда Уханда инде сез баенда да уйныйсыз, һәм шул вакытта яңа уен кораллары уйлап чыгарырга омтыласыз.
Әйе, менә мин инде әйтеп узган идем, мин музыка коралларының яңгырашларына игътибар итә идем, һәм алар мине гаҗәпләндерә торганнар иде. Аннан соң заманалар үтү белән ул музыка кораллары камилләшә бардылар бит инде. Менә карыйбыз, гитаралар бар иде, балалайкалар, мандалиналар, без кабул итә идек аларны. Электр музыка кораллары итеп, чыннан да аларның кыллары янына ниндидер әйберләр куялар да, аны көчәйткечләргә тоташтыралар да, шул кадәр үзгә яңгырашлар ишетелә торган иде. Менә шушындый яңгырашларны минем баянда эшлисем килү теләге бик күптәннән булды. Һәм менә университетта укыган чорда мин моның белән якыннан шөгыльләнә башладым. Ул заманнарда мондый нәрсә курсовой эшләре бар иде. Менә шул курсовой эшләренә мин үземнең җитәкчемнән сорап, баянны модернизировать итү буенча эшләр алдым. Менә шул курсовой эшләрен эшләгән вакытта баянга кагылышлы әйберләренә мин башта расчетлар буенча эшләдем, аннан соң схемаларын, аннан соң инде аларны җыйдым. Чөнки менә исегезгә төшерсәгез, 70-нче елларда үзешчән сәнгать өлкәсендә генә түгел, менә шушы музыка инструментларын камилләштерү юнәлешендә дә шактый алга китешләр булды. Бу безнең радиотехниклар, музыкантлар, аннан соң акустикларның бер юнәлештәге тәҗрибәләре, хезмәтләре нәтиҗәсендә электрон музыка дөньяга килде. Менә бу электрон музыканы әле бөтен кеше дөрес аңлап та бетермидер. Бар электромузыка, бар электрон музыка. Электромузыка нәрсә ул? Менә әйттем бит, гитараларга, балалайкаларга ниндидер бер җайланмалар куеп, аның тавышларын башка төргә әйләндерәләр. Буларны звукосниматель тавышны төшерә торган җайланма дип атыйлар инде. Менә шушындый җайланма безнең башта механик тирбәнешләрне ясыйсың да кул белән, баян клавишларына басыпмы, гитарының кылларын тибрәтепме, аны электр тирбәнешләренә әйләндерәсең, һәм аннан соң буларны көчәйткеч, электр көчәйткечләренә куеп, динамиктан син теләгән шушы яңгырашны ишетәсең. Ә без беләбез, тавыш ул дулкын, ә тавышның бар дулкын булгач характеристикалары, аның ешлыгы бар. Аның бар амплитудасы, аның бар фазасы. Менә шушы тавышны характерлый торган шушы үзенчәлекләрне үзгәртү юлы белән әллә нинди эффектлар алып була. Ул гына да түгел, уйнаган вакытта тавышның тембрын үзгәртеп, төрле музыка кораллары тавышларында яңгыратып була. Менә мин чыннан да шушы юнәлештә шактый гына эшләдем. Университетны бетергәннән соң да мин моны эшләвемне дәвам иттем һәм үземә күрә электробаянда эшләдем. Әле эшләү генә түгел, аның белән концертларда, туйларда уйнап жүрдем. И кешеләрнең гаҗәпләнүен, исләре китүен бик кызык бит инде. Бер баян, ну ул бик примитив булган инде заманында, әле аның белән идара итүдә аяклар белән кнопкаларга басып, чөнки баянда уйнаган вакытта бер үзен генә моны бит идара итеп булмый. Хәзер карыйм, заманалар үтә торды, көннәрдән бер көнне бию коллективларында эшләргә туры килде миңа. Қорым біздің био коллективіне бұл полимер фото, шоның био коллективіне электробаян алдылар. Маңа қадар енді электробаянларын көргенім бар еді, маңа қадар ойнап қарағаным да бар еді. Бұлар қамилләшкен баяннар, шыннан да аның бар электрон блоклары, аның бар зур колонкалары, аның бар источник питания дейбіз енді аларына тойдыра тұрған электр шілтәрінен өзіне бір оркестр ойнай башлайсың, шыннан да ниндегіні таушылар йоқ. Шулай болуына да қорамастан, бұ баяннар практикада биккен қолланыла алмады. Ни үшін десең, мәне мен шул био коллективында электробаянда ойнайым. Әлі бит мәдәниет йұртындағына ойнамын, концертлар бар, гастрольларға кетесің. Ә гастрольларға кеткен уақытта бұл инструментларыны кім жүрте? Кім түйі? Бір мен жүртем. Бір-екі мәртебе бардықта ой болмай екен. Бұл нәрсе, бұл музыкал инструмент шынында стационар үшін, міне бір орында шұғылену үшін ғана оңайлы. Міне шоңа көре электробаяннар уақытлар өту білен алар өзлерін өзлері бітірділер деп әйтірген мүмкін. Әңнан сың шықты топаз деген электрон баян, мұның не қыда йоғы еді, топаз деген баянның ол ғыл электрон блоклардан ғына мұна мұнысы енді электрон музыкал инструмент. Шул уақытта мен электробаян білен шығырланғанда таушыны синтезлап өзгерту йолы білен түрлі эффектларда шыладым әлі баянда. Мұна білесіз енді ревербирация дейлер. Мұнысы тыңлаушыға шыннан да ниндейдір зур концертлар золында тыңлаған кебек иллюзия туа. Міне мұнды эффектларыны сонап кетсен алар бик көплер.
Ола сәміле шошы мезгілді жыр тыңлап кедік, үзләдім. Абдулла Музафин сөзләрі башқара Татарстанның халық артисті Эсур Сафин.
Сағындарадан чыкмай каман киширден ситте дүгө эл казандарда таптым азан кызы насып яр икен Насып яр икән Сагындарда Үзәл Йоқсындарда Истән чыкмай Ваман Кишерден Ситтә түгел Казандарда Таптым Азан кызы Насып яр икән Казан кызы Насып яр икән
Хәзер минем сезгә шундый соравым бар. Менә сез инде әйтәсез гастрольләрдә озак кына еллар җиргә туры килде. Кемнәр белән эшләдегез?
О, санап китсәң, мин кыскача гына булай әйтә алам. Өлкән буын артистлары, Фәхри Насретдинов абзыйлар, Рахим Кулов абзыйлардан башлап, әйе. Аннан соң урта буын артистлары, Мирсәет Сөнгатуллиннар, Георгий Ибушевлар, Галина Казанцевалар, Хайдар Бигичевлар, Зөхрәләр белән, алардан тыш яш буын җырчылары белән дә мин күбесенчә сәхнәдә аккомпаниатор булып эшләдем. Аккомпаниатор булып эшләү ул беренче карашка гына гади тоелса, гармоныңны аласың да, чыгасың да, җырчы янына басасың да, әйдә, ничек булдырасың, уйныйсың. Юк, монда музыкаль әсәрне җырчы белән башкарган вакытта сәхнәдә төп кеше инструментта уйнаучы аккомпаниатор түгел, ә җырчы булырга тиеш. Ә аккомпаниатор шушы җырчының башкаруын, музыкаль әсәрне тагы да байытып, үзенең аккомпанементы белән аңа яңа төсмерләр бирә белергә тиеш. Бик игътибарлы үзенең янында басып торган җырчыга бик игътибарлы булырга тиеш. Менә бәлкем шуның өчендер дә миңа табигать тарафыннан бирелгән абсолют музыкаль слух диләр. Мин хәтта йоклаган вакытта радиодан җырлар тапшыралар икән, ул күңелгә шаган булса, мин аны иртән торып, баянны алып уйный башлый торган идем. Шуңа күрә практикада нотная грамота гына түгел, ә практикада менә шушы үзенчәлек бик зур рольне уйный. Син чыгып китәсең, җырчыларның бит бөтен вакытта ноталары да юк. Ә көйне белә, ә ничек итеп бу җырчы белән моны башкарырга? Ул миңа бер күрсәтә, мин үзем аккомпанементны эшлим, и шушылай итеп без бу әсәрне сәхнәдә бик рәхәт кенә, җиңел генә башкарып чыга идек. Шуңа күрә монысы мактану дип радио тыңлаучылар уйламасын. Шактый гына җырчылардан ишеткәнем дә бар. Геннадий белән җырлау рәхәт аның белән дия торганнар иде. Чөнки минем бөтен үземнең менә омтылышым шушы җырчының бу музыкаль әсәрне яхшы итеп башкарып чыгару теләге.
Сез аккомпаниатор буларак кайсы җырны бирәләбез?
Зәйнең үз акчарлагында да.
Әйе, Зәйнең үз акчарлагын бирәбез. Буша Зәйнәшнең сүзләре башкара Татарстанның атказанган артисты Владимир Васильев.
Құрметлі радио тыңлаушылар, эфирде Татарстан толқынында тапшыруы. Танылған музыкант, жырлар авторы Геннадий Максимов белән әңгәмәне Татарстан Республикасының традицион мәдәниетне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Гатаулин алып бара.
Менә тагы бер сорау инде, хәзерге вакытта сез кая эшлисез, нинди коллектив белән эшлисез?
Әйе, мин шактый гына трудовой белән эшләмичә тордым, монысы күп сәбәпләр аркасында азрак кына сәламәтлектә какшап киткән иде. Ну менә соңгы елларда минем бер таныш Северный мәдәният йортының директоры Илхам Мустафин дигән кеше, ул сәнгать коллективларында бик таныш кеше. Менә ул хәзер директор булып эшли башлады да мине шунда чакырды. Вокаль ансамбльның җитәкчесе итеп. Менә мин шунда таң вокаль ансамбльның җитәкчесе булып эшлим. Эшли башлауыма аз гына вакыт булуына да карамастан шатланырлык хезмәтләребездә күренә башлады. Менә сез хәбәрдардыр инде 2 елга бер мәртәбә республика буенча өлкән яшьтәге апалар, абыйларның җыр конкурсы балкыш уздырыла. Менә шушы конкурсның 2 турын алар бик яхшы гына узып киттеләр. Үземнең язган җырлар уздылар. Менә булар бүтүнесе дә мине шатландыра торган алга таба хезмәткә әйли торган чаралар булып торалар.
Генәле сез шул кадәр матур сөйләшәсез татарча. Урына җиткереп, сүзләрне башка телләрдән хаштырмыйча, менә мин шакатам сезнең шундый матур сөйләшүегезгә авылыгызның тарихын гына әйтеп китсәгез.
Бу гаҗәп түгел. Аның беренче сәбәбе шундадыр. Минем әнием гомер буе китапхана мөдире булып эшләде. Мин татар мәктәбен бетердем. Татар китапларын укыдым. Татар җырларын җырладым, крешин җырлары белән рәттән. Аннан соң ул гына да түгел, минем татарча сөйләшүемдә, татар телен камил белүемдә мин шоқты ғына йыллар Қазан дәулет университетінің татар тілі бөлігінің фольклор экспедицияларына шыға едім. Аларының бола тұрған еді концерт бригадасы, міне шул концерт бригадасының жетекшісі музыканты боларақ. Міне анда шыққан уақытта мен бик қызық еді. Бірінші курстан соң шығалар, алар енді өзлері бүйек ғалимдер кебі кетіп тұталар еді. Олғана да түгіл, мен мұна қадар білмеген ғарәп, фарсы тілләрін қолланып жіберелер. Әріде, әбілар бүтінісі менің иқтибарымны жәліп етейді, мен бұлар білен бік қызықсына едім. Аннан саң, мен шоқ тұйғына татар коллективларында шыладым. Әлі университетті оқуымада қорамастан, мен шли башладым. Ол заманларда үзішшен сәңғат бек алға кеткен еді бетінде. Міне вокаль ансамбльләр төзедем мин. Аннан соң профсоюз урамында бар иде мәгариф хезмәткәрләре йорты. Баштан да килдем мин БИУ коллективына аккомпаниатор булып. Анда ул заманнарда эшли иде ветераннар хоры. Аннан соң акрын-акрын булар белән бит инде таныштык. Алар мине үзләренә авыштырып бетерделәр. Мин баштан да аккомпаниатор булып күчтем. Аннан соң инде вакытлар узу белән хәтта аның художество җитәкчесе дә булдым. Мин эшләгән чорда бу хорга хәтта халык хоры дигән мактаулы исем дә бирелде. Әйе. Менә шулар.
Геннадий, закына яшәргә язсын. Күп кенә иҗат итәргә язсын. Гаилә тормышыгызда бәхет, шатлык булсын. Менә минем теләкләрем шул.
Рәхмәт, Әриф әфәнде. Менә фурсаттан файдаланып, мин әле үзегезгә дә мактау сүзен әйтәсем килә. Сезнең белән без бик күп еллар буена танышлар. Мин һәр даим сезнең менә русча әйтергә туры килә поддержканы сизеп торам. Хәтта газета, журнал битләрендә дә минем турыда уңай фикерләрегезне ишетеп кенә түгел, укып мин бик канагат кеше һәм сезгә бик хөрмәтле кеше. Аннан соң шуны да әйтәм инде радио тыңлаучыларга, гаиләләрендә тынычлык, сәламәтлек бу булгаур заманнарда күңелсез шыраклар мөмкин кадәр азрак булсын, күбесенчә шатлыклар гына юлдаш булсын иде дип әйтәсем килә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Җыр шишмәләр дигән циклдан танылган музыкант, җырлар авторы Геннадий Максимов иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруны танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстанның хәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе, Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Гатаулин алып барды. Тауыш операторы Гөлсә Жаббар, музыкаль мөхәррир Дина Камалова. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.